Labdien, saulē ir 27. aprilī, ir ļoti vasarīgs, un, ja jau kļūst vasarīgs, tas nozīmē, ka arī ziemas pavasara darbi noslēdzas. Mēs sākam mūsu nodarbību, kura ir trešā no beigām. Mēs tiekamies šodien, un vēl divas reizītas tiekamies maja mēnesī. Proti 11. Maijā, tātad jūs ļoti labi to zināt. Jums ir dota iespēja uzrakstīt domrakstu kopā ar atbildēm, kas ir sniegts uz izvirzītiem jautājumiem gada gaitā, dialogu burticā. Nu, var arī, ja jūs rakstat datoru, varat izprintēt A4 formātiņu datoru drukā un ielikt dialogu burticiņā iekšā. Un to 11. Maijā, tātad jūs man iesniedzat. Un kopā ar šīm atbildēm es iepazīstos un nedēļas laikā pacentīšos visu to apgūt. Un 18. Maijā mums ir noslēguma nodarbība vai stunda. Es saku, kā augstu skolātāju nodarbību, skolā to sauc par stundu. Un proti, mēs pabeidzam mūsu kopīgo gada darbu. 18. Datumā, nu tā, savilksim galus kopā. Un nobeidzam gadu, kā saka, ar padarītu darbu. Šodien ir pēdējā tematiskā nodarbība, tematiskā stunda, proti, un šodien mums ir tēma personības ideālu jeb paraugvērtību apakšu sistēmu. Nu, atbilstoši sistēmīgas priekšmetam apakšu sistēmu, nu, man liekas atkal, nu, es vēl druciņu paskaidroju, bet, nu, jūs jau to jau labi tagad zināt. Ja ir sistēma, tad sistēma sastāv no apakšu sistēmām, un apakšu sistēmas savukārt sastāv no apakšu sistēmām. Ir šī te hierarhiskā sistēma uzbūve, un sistēma var būt ikviena lieta, ikviens process, kas tu mums pasaulē ir. Materiālajā pasaulē, doma pasaulē, tur mums ir domas, kas ir galvā, tās arī par lietām un procesiem. Tā kā tas vārds sistēma, tas bija derīgs pilnīgi visur, un tā ir šī te priekšmeta specifika, jo tas šis priekšmets jums dod iespēju iegūt vispārējas orientācijas spējas, Un gan rīz jāsaka visās dzīves jomās. Ļoti vispārīgs. Nu, un tas ir tas vispārīgums ir tās, kas dažreiz varbūt reibst galva, bet, nu, pēc gada, ka mēs esam kopā pavadījuši, manuprāt, jums galva vairs nereibst. Pirmajās stundās tā vēl tā, lai viņa nereibst, es jums piedāvāju saturu, tā ir interesanti, kas ir pasaules cilvēks un tā. Bet pamazām jūs iepazināt arī to sistēmisko domāšanas veidu. Mēs paņemam domu, sadalam mazākās domās, vēl mazākās, Ja atkal ņemam domas un ejam uz augšu, šīs divas domas saliekam kopā, iznāk viena lielāka doma, bet vēl viena cita liela doma arī bijusi, tad tās saliekam kopā un iznāk vēl, vēl lielāka doma. Un tā mēs staigājam pa vertikāli, nu un, protams, arī pa horizontāli, tur, kur ir tās līdzvērtīgās domas. Mēs esam katrs tešēsim kā sistēmas sastāvdaļa klasē, bet ja mēs tā paņemam visi sevi kopā un sakam, tā ir klase, Nu, tad tā ir jau sistēma, kur sastāv no apakšu sistēmām. Lūdzu? Nu, jā, tā, tieši tā, pilnīgi pareizi. Un tā ir, tas ir domāšanas veids, un ja šis domāšanas veids jūs esat aptvēruši, ka tās domāšanas veids pastāv, tad lūdzu apzināti, tad, kad jums ir kādreiz grūtības un problēmas, kā mēs sakam, jārisina, kaut ko nezināt, kaut ko nesaprat, tad pamēģiniet atcerēties, kā mēs domājam, un tad jums var šie jautājumi arī vieglāk risināties. Šodien, tātad, ja tā ir apakšu sistēma, tad kas bija tā personība? Nu, pirmkārt, jau personība raksturo personu, zināt, tas ir cilvēks, un cilvēks noteicīgajā savā dzīves vidē, mēs viņu saucam par personu, ja mēs aplūkojam viņu kā sabiedrības pārstāvi. Bet, ja viņš ir tikai savus sugas pārstāvi, tad mēs sakam, tas ir indivīds, un tā bioloģijā runā. Bioloģija ir indivīdi, sugas pārstāvi. Nu, bet sabiedrībā mēs nesakam par sevi, ka tie mēs esam indivīdi, mēs esam personas. Tikai viena lieta, ko jūs esat jau sen pamanījuši, ikdienā brauc ar muti, ikdienā vārdu nozīmes precīzi neievēro, bet, mīļie draugi, mēs neesam gluži ikdienā. Un to jūs arī ļoti tā pamanāt. Tā, ka mēs ienākam vienā otrā, trešā stundā, priekšmetu stundā, tur valda noteikti jau vārdu kārtība, vārdu nozīmes jāzina. Nu, nevar tā, vai ne tā, ka mēs kaut kur tur dzenam joks un ļaustamies kaut kur sporta laukumā tā. Un arī ne jau sporta laukumā. Tur mums ir jāspēlē, ja, ja mēs spēlē. Tur arī nevar joks cīt. Nu, bet nu, tā vienkārši kaut kur pūlī, vai ne, nu, tad tur viss ir tā. Un šeit arī tā persona, un es tā tēlēju, Tai persona, kurai lielu valores uzīmē, es ierakstu, ka šeit ir personība. Personība ir kas garīgo īpašību kopums, kas raksturo ikvienu personu. Ikvienu personu. Un ja jums ir domraksts par tēmu manas personības attīstības sistēma redzējums, katrs vārds šeit ir, nevienu vārdu izmest nevar. Pirmkārt, mans sistēma redzējums. Nu tātad jūs rakstat, ka savu redzējumu. Un jūs nevarat norakstīt ne no interneta, ne no mācību grāmatas, ne no andronku dotām lapiņām. Un tas ir galīgi nevajadzīgi, tad es to galīgi neesmu to gribu, ne arī šis ir bezjēdzīgi. Jūs paši sev, par sevi padomājat. Es jums piedāvāju tāds liels domas tā pārdomam kopumā, bet jūs katrs tā personificēt uz sevi to. Manas personības, tad manas personības. Un es arī stebredzēju, tātad viss tās īpašības, kuras, nu, man ir, man nav, man būs, es vēlētos, lai man būtu. Sakombinēt, saliekat, struktūru izveidot, hierarhisku, ļoti iespējams, nu, droši vien, ka hierarhisku. Un hierarhiska personība, šo īpašību kopa, nozīmē ko? Ja mums ir šī te personība, nu, tas viens vārds faktiski ir tikai personība, tad nākamais jau uz leju ir, tad personība kā īpašība grupa. Īpašība kopums sadalās apakšgrupās. Pagājušā stundā es jums piedāvāju variantu. Jūs varat paņemt, aiziet uz grāmatveikalu, manuprāt. Nu, tur naudu neprasīs, jūs vienkārši pašķirsīsit grāmatiņas. Nu, ne uz kuru katru grāmatveikalu, bet tur, kur ir nu, psiholoģija, nu, pamatā psiholoģija. Jūs atradīsiet ārkārtīgi daudz autors. Senos autors, nu, no Konfūcijas sākot, kas ir dzīvojis sen Ķīnā, nu, līdz tādiem jaunākiem laikiem. Un visi raksta par personībām. Un kā tas rakstās saviem vārdiem, nu tā kaut kā. Nu, pirmkārt, savi vārdi, ko tā Konfūcijas rakstīja, protams, tā bija ķīniešu valoda, tur ir 3-4 tulkotāji pa vidu vēl, ja? Bet lūdzu nesatraucieties, jo Andronkuls jau nestāst jums to vienīgo to variantu vai kaut ko. Es cenšos runāt, nu, latviski, lietot tos vārdus, kas ir latviešu valodā izjusti un izprotami. Bet par personībām ir rakstījuši ļoti daudz cilvēku un mācīties no daudziem cilvēkiem, no Andronkuļa, no Pēteronkuļa, no Anastantas, no visiem labiem ļaudīm priekš sevis. Nu, jūs to arī darat, ko es te lieku runā. Nu, lūk tā. Un es pagājušā stundā jums teicu, ka liela īpašība grupa, tātad, kas sastāda personību, ir raksturs. Personas raksturs. Un raksturs ir paradumu kopums. Atkal, jūs atlīstat kaut ko pasaules otrā galā autors, kas tos vārdus saprot citāti. Nu, tā ir viņa lieta. Bet padomājat, ko jūs saprotat tiem vārdiem. Jo jums jau pašiem savus domas ir galvenās. Tā, raksturs. Raksturs ir paradumi. Paradumi rodās ilgā laikā, ir salīdzinoši. Un ja kādi paradumi ir labi, tad viņus vajag kopt un nostiprināt, kas ir slikti, tos vajag atkal. Pamēģināt ilgākā laika posmā vienā dienā atmest neko nevar slikts paradums, jo paradums ir diez tāda stabila parādība, jo mēs zinām, ja cilvēkam ir tāds un tāds paradums, tad kā vien ir iespēja tam paradumam izpausties, var pilnīgi līdz galvu ķīlēt. Šis paradums izpaudīsies. Un tā tas viss notiek. Un ja jūs pazīstat savus draugus un viss, tad jūs jau iepriekš rēķināties, ka būs kaut kāda situācija, un jūs varat kā gaišreģi paredzēt, nu, ka jūsu draugs, nu, vai nedraugs, nu, cits cilvēks, ka viņš uzvedīsies tā, atbilstoši savam raksturam. Bet, mīļie draugi, padomājiet par savu raksturu, tas ir domraksta aspekts jau. Kāds ir jūsu pašu raksturs, ko jūs gribētu pamainīt? Nu, neapšama jauni cilvēki, jūs taču esat augoši, un augoši ne tikai fiziski garāk, bet, un šī gadījumā tieši raksturs, raksturs veidojas jums vēl. Un tagad padomājiet, ko jūs gribat, un varbūt izvairāties no situācijām, kur veidojas sliktas rakstura īpašības, es jums pagājušais teicu, lai jums labie gariņi viss palīdz nenonākt sliktās kompānijās. Jo vienām pret kompāniju iet ir ļoti grūti. Un sevišķi jaunībā. Un ja jūs ievelk iekšā sliktā kompānijā, un bieži vien vecie jaunos ievelk sliktās kompānijās, nu, un pēc tam paši aizmūk, un jauniešiem iznāk tad samaksāt. Viņus noķer un tiesā. Nu, es runāju par tādiem pavisam sliktiem gadījumiem. Lielos zagļus jau grūti noķert. Viņi nolīguši mazos zaglīši, jaunos, nepieredzējušos. Nu, tie iekrīt, nu, tos notiesā. Nu, labi, tas ir viens tāds negatīvais piemērs, negatīvais. Bet galvenais jau ir no šiem negatīvismiem vairīties. Pozitīvais, jā, attīstīt atmiņas apjomu, ārdarbību, to un to un to un viss ir to. Drusciņi tādam tolerantākam, būt tādam līdzjūtīgākam, varbūt nekā līdz šim. Prast, teiksim, sagatavoties, es jums teicu, tādu paradumu stundas laikā nerunāt. Jo augstskolā tas ir galīgi nepieklājīgi un vienkārši to nepiecietīs ka augstskolā, tā kā, teiksim, stundās kādreiz, nu, tur viss runājās un tā. Nu, tur tā nav pieņems, tā augstskolā neuzvedas. Jūs pieciešat viens otru, nu, tas tā, bet augstskolā nepiecietīs. Jo ir, jums būs kopā maksas studenti, budžeta studenti, cilvēki maksā naudu, lai varētu klausīties strādāt. A, tur viens atnāk un tarkšs lekcijas laikā. Tas ir pilnīgi izslēgts. Jā. Tā tas ir. Labi, par raksturu sīkāk vairs ne. Es jums piedāvāju vēl vienu īpašību grupu pagājušā stundām. Tās bija spējas. Jo ikvienam cilvēkam ir spējas, un cilvēks ir spējīgs, ja viņš grib, un ne tikai grib, bet arī var. Ja gribēšana un varēšana ir kopā, tad cilvēks ir spējīgs. Un nav ko lielīties, bieži ruši, es esmu baigi spējīgs un tā tālāk. Nu, labi, labi, kā spējas pārbauda? Parādi. Nu, parādi tagad dzīvē, apliecina ar savām prasmēm kaut ko izdarīt. Nu, savas spējas. Nevar parādīt, prasmes nav, nu, tad tu tikai skaisti runā. Prasmes ir spēja izpausme, bet mēs darām savas prasmes liekam lietā, tad, kad mēs gribam, Un, kad mēs arī varam. Ar vienu gribēšanu vien arī ir stipri pamās, jo es gribu būt, es gribu būt, es gribu būt princesi, es gribu princesi un visu tā. Es gribu lielu darbu ar lielu algu jauku. Gribēšana ir, bet jautājums, ko tu esi darījis savā raksturā un visur kur. Rakstura īpašības, es iet ar spējām, viešiņš ir kopā iet. Ja tev gribu spēks jau tas ir tā spēja, nu to domu kaut kur tālāk īstenot. Un tas iet kopā ar raksturu. Nu, raksturi ir dažādi. Raksturam un visam tam pamatā tikai atceraties, cilvēkam iedzimta ir nervu sistēmas tips, tas ir temperaments. Tas ir stiprā mērā iedzimts, un cik nu šobrīd, nu, prātīgi cilvēki ir izpētījuši, tad savu temperamentu nomainīt diezgan nevar, bet, ja mēs zinām savu temperamentu tipu, mēs zinām tomēr, nu, ar ko varētu rēķināties, jo, nu, nevajag iet tur, kur prasās cita temperamenta tipa cilvēks. Jūs iesiet darbā vai kaut kur, jūs temperaments it kā neatbilst profesijai, nu, nevajag līst tur. Paši būsiet nelaimīgi un, nu, ar jums ar, nu, varbūt uzreiz tā jau nepateiks, kas ar kur tu lien, bet, nu, viss būs neapmierināti. Un tāpēc viss tas, ko mēs gada laikā esam darījuši un pa personību runājuši, tas viss der jums pašiem pārdomā, tas viss jums dzīvē var noderēt. Tā, tālāk ir nākamā īpašība grupa, un šeit ir daudzas īpašība grupas, vēl citas arī. Bet es jums šodien piedāvāju tā nedaudz ieskatīties tādā apakšsistēmā, kur mēs saucam ideāli. Ideāli. Ideāli, ja parauga vērtības. Ko tas nozīmē? Nu, atcerēsimies drusiņi pirms tam vēl. Ideāli, ja parauga vērtības, tas ir ar vērtībām saistīts. Pa vērtībām mēs esam runājuši jau vairākas reizes. Mums pat ir viena tēma kaut kur, man kāds pat vecajā gadā vēl, pa vērtībām vispār kā tādā. Un pa vērtēšanu. Tas ir tik būtisks jautājums. Es vēlreiz atkārtoju, ko es tur esmu ierakstījis un kas jums tā bieži ir iekrītāt acīs. Kā vērtēsi, tā dzīvosi. Un jūs meklējat savu visās nelaimes savā dzīvē, tad jāskatās, kur es esmu kaut ko neesmu novērtējis tā kā vajag. Tā ir mana jau nu kaut par kļūda. Un jūs atgriezīsiet tur to vainu, tādī vērtēšanā, tad pēc tam mēs varam savus kļūdus un dzīvi palabot. Bet ar vērtēšanu tas ir ļoti nopietni. Un kas tad mums bija dzīve? Nu, atceraties, nestāstīšu jau, protams, ka vairs tā, bet atkārtošanai noteikti, atceraties pirmo stundu, mūsu kvadrātu, Pasauli, cilvēks, sabiedrība, dzīve, un šeit vēl bija izglītība apakšā. Un dzīve bija izziņa, apdoma un rīcība. Tad es zāri tādas schēmas viss. Tā schēmas palīdz domas sakārtot. Domas sakārto stāstījuma teikums, vienkārši paplašināts, nepaplašināts, ar visiem teikumu locekļiem un tā tālāk. Tā jau arī doma izteiksme, tā ir literārā doma izteiksme tekstā, jeb arī runātajā tekstā, nu, vārdu tekstā. Bet šīs ir schematiskās saziņas paņēmienu īstenojums. Nu, to jūs esat jau pieraduši un lūdzu lietojiet. Nu, protams, tā ir jūs izvēle lietot, nelietot, vai tikai runāt un rakstīt parastā literārā valodā, bet šobrīd daudz ko īsāk skaidrāk ar schēmu palīdzību var pateikt. Un lūk, izziņa apdoma rīcība. Un, ja jūs paskatieties atkal atpakaļ, ja es domāju, tas derētu, ka tas būtu tā. Nu, redziet, ja es būtu jums tāds cerbērs un atprasītu, tur es atkal tik paklo, pasaka tautu meiti, no kā sastāv apdoma. Diktāra darbība apdoma. Apdoma sākas ar ko? Ar vērtēšu. Atcerieties, trīs stundām, man liekas, mēs dziedājām. Atcerieties. Stundu stāvu no manām, kam lai sēžu, kam manām. Nu, re. Un meitenēm ir dota stunda, lai viņi izdomātu, kas viņi, ko viņi dar šajā situācijā. Tā ir vērtēšana. Kam lai sēžu, kam manās? A kam sēdies, kam manās? Ir jātais vērtēšana. Un vērtēšana ir salīdzināšana. Un nu ir zirbs, vai šampūns, vai es nezinu kas. Ja nevar izdarīt šo vērtēšanu. Un at ir tautudēls šitāds un šitāds. Nu labi, liksim tos tautudēls. Tagad aiziet skaists pavasars. Meitenes jums droši vien gribas vasarai kāds foršs kurpītis nopirkt. Iest veikalā. Nu un? Pirms tam laikam jūs salīdzināsiet. Aha, te ir tāda kurpīta, tāda. Ir vajadzīgs ar ko salīdzināt. Salīdzināšana ir vērtēšana. Nu, tie būtu tāds sinonīmi vārdi. Salīdzināšana. Bet, lai salīdzinātu, un šeit sarīdzīt tā racionālā domgaita ir viss, ko es jums rādu. Lai salīdzinātu, vajag ar ko salīdzināt. Nu, pats ar sevi, diez, kas tur nāk, jēga nav salīdzināt. Bet, jums ir doma, kāda jūs gribētu kurpīt šos ar. Nu, kas ir modē pirmkārt, ja, pēc tam krāsu vēl visu, ko. Ir. Un tad mēs ejam uz to veikalu. Un tad, kad mēs nonākam līdz apdomai, izziņa, tas ir viss tas, no ko es gribu kā un ko, un tad es nonācu līdz apdomai, tad sākās vērtēšana, tad ir mērķu uzstādījums un lēmumu pieņemšana, bet šeit ir vērtēšana. Un vērtēšana, tā ir salīdzināšana ar etalonu, te ir etalons un šeit ir salīdzināšana. Un ja jums nav galvā skaidrs, kādu kurpīti mēs gribam, tad jūs pa to veikalu staigājat, ne, nu, ir jau pareizi, pa veikalu var pastaigāt, lai rastos šis doma, nu, lai jūs izdomātu to savu ideālu. Tāpat jūs tagad arī, meitenes skatās uz šitiem zēniem vai ne, nu skatās, nu jā, nu, tie puikas tādi ir. Un jūs tā esat ideāli savam puisim, domās ideāli. Pēc tam satiekat vienu, nu, foršķels vai ne, nāklāt, saksit. Saka, nu, būsim draugi. Ko tu dari? Tu esi gudriniec. Tev ir savs jau ideāls. Šito kurpus tu nepirksi. A šito čalu ar tu neiesi. Tāpēc, ka tev ir savs ideāls. Tikai esiet uzmanīgi. Vasara jau var iet uz beigām, un kurpus vēl nav nopirktas. Dzīviet uz beigām, puisis vēl nav. Nu, ņemiet labāko kurpi, labāko puisi, zēni, ņemiet labāko auto. Bet ideālam ir jābūt. Ideālam jābūt, bet ideāls tāpēc ir ideāls, ka viņš nav reāls. Tas ir kaut kas tāds, pati pilnība, bet reālā dzīvē pati pilnība, nu, gadās jau gadās. Nu, tad mēs sakam, tad ir tā lielā mīlestība, un kas tur vēl, nu, tad tā kolosālā kurpīta gadījās, ja visi skauž. Bet vaiga ar ko salīdzināt, un tāpēc te ir, tas ir tas ideāls. Šeit var teikt etalons, salīdzināt ar etalonu, salīdzināt ar ideālu, salīdzināt ar paraugu. Tie ir tādi sinonīmi vārdi. Un, mīļie draugi, redziet, klausieties visu, ko Arnokuls jums stāst, ko man kolēģi skolotāji stāst, ko dzīvē paši redzat, un domājat, izveidojat paši sev šos etalonus, paraugus, ideālus. Paraugs varbūt tētis, mamma, draugs, paziņas, varbūt arī, meitenes, jūs lasat grāmatas, nu es nezinu, cik jūs lasat jūsu paudzes tagad, grāmatās dažādi varoņi, ja? Ļoti jauki. Tie ir daudz tādi ideāli, pēc kuriem var tiekties. Apgūst, skatieties, mums būs profesija jāizvēlas. Nu kāda ir jūsu? Priekš jums, priekš tevis ideālā profesija. Piedod, ne, par savu draugu. Es labprāt, ja es zinātu, es varētu, bet es nezinu un es nevaru atbildēt. Tev pašai būs tas ideāls jārada, un tad tam ideālam tuvojies. Es, un jums ir šiem 3 gadi vidusskolā doti, faktiski, šim ļoti nopietnam darbam. Un tāpēc es arī redzu, ka man 10. Klasē ir tā misija jums dot to ierosmi, to domu ierosināt, nu, lai jums pēc labāk dzīvē virzītos pēc tam lietas uz priekšu. Lai jūs izvērētos labu profesiju, labu draugu, labas kurpītes, labu automašīnu. Šī ir tāda vispārīga domāšanas tehnoloģija, kura nodarība, kurā dzīvē kādam jums katram būs. Tā. Tagad, ko mēs varētu darīt tālāk? Bez ideāliem, bez paraugiem, bez etaloniem, nu, ir grūti. Bet tie ir jātais pašiem. Skolā, kad skolotāji piedāvā, bet ziniet, dažreiz tā piedāvāšana ir tāda, un arī dažreiz mājās tētis mamma tev atved meiteni un saka, ka viņa tev būs jāprec. Nu, labi, labi, tev tā nebūs un tā. Nu, jā, bet dažreiz jau vecā paudze, un arī skolotāji, Viņi grib visu to labāko, un, zinām, mērā drusiņi uzspiež jums, nu, to vienīgo variantu, nu, kas ir? Nu, vajadzēt, es jums neatprasu sīkums viss, es jums tikai pievedu, parādu, un tagad pasaka, nu, tagad dariet paši. Vajadzēt, te pašlaik ir atvērts, vajadzēt, te ir čipši, te ir pipši, tur ir klupši, nu, ņemiet, ko gribat. Es tā paraksturoju, ka tas ir tas, tas ir tas, tas ir tas, Bet izvēle ir jūsu. Un tagad ieklausties. Vērtēšana ir saistīta ar izvēli. Kā vērtēsi, to tu izvēlēsies. Darbu, kurpes, puisi, auto, augstskolu. Jo pēc vērtēšanas seko izvēle. Tā faktiski ir tā izvēles pamats. Un ja tie ideāli ir, tad ir labi. Ar ideāliem cilvēks nepiedzimst. Un jūs arī vēl pašlaik jums ir noteikti grūtības. Nu, es varu teikt vismaz savu pieredzi, bet mēs 10. Klasē es teikt, kalīgi nedomāju, ko es darīšu pēc vidusskolas. Bet pēc tam pamazām jau jāsāk ir domāt, nu, beigās izdomāju, nu, man veicās, man palaimējās, jo tas, ko es biju izdomājis, nu, tas tīri labi, kā saka, es tagad atskatos atpakaļ dzīvē un saku, ka man paveicās. Esmu ļoti apmierināts ar savu izvēli. Neviens man nedzina stāties Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātē. Neviens. Un jūs arī, bet var gadīties, kad kāds jūs dzen? Vai jūs ļausties, lai dzen? Tā ir atkal jūsu problēma. Jā, visādi var būt. Vienkārši esiet tam gatavi un domājiet jau šodien par saviem ideāliem, par savām izvēlēm un par savām atbildībām. Jums ir brīvība izvēlēties, un tad, kas esat izvēlējušies, tad lūdzu nečīkstat. Paši izvēlējāties, kļūdījāties, labi, es raudāšu līdzi. Man arī žēl, ka kļūda bija. Bet neviens jūsu kļūdu nevar labot, paši savā rīšu kļūdu, pašiem ar to jātiek galā. Tas ir stingri, asi teikts, bet godīgi tā tas dzīvē ir. Un nevar tētis mamma jums visu pateikt priekšā, kaut arī viņi vēlās vislabāko, un skolotāji, kas jums liek iezubrīt kaut ko no galvas un tā tālāk, uzspiest savu viedokli faktiski. Viņiem arī grib tikai to labāko. Bet tas ir nesekmīgi. Uzspies lādā neko nevar. Un palaidņi puikām, piemēram, viņiem pašiem ir jānonāk pie saprašanas, kuri palaidnība, kur viņi nav palaidnība, kā ko, kas kā. Viņi vienkārši aktīvi. Nu, meitenes tāpat. Nu, šodien meitenes ir ļoti foršas, jūs pirms esat foršas, bet šodien īpaši foršas, vai ne? Klus, mierī, tā klausaties, sekojat līdz, domājat, nu, malači. Paši domājat, pieņemat lēmumus. Tā, tagad es jums nodemonstrēšu vēl drusiņā ar tavu sistēmisko pieeju. Pazīmēsim, kādas vēl tās tā ideālu ietveros, kur vajadzētu pievērst uzmanību, kādās jomās tos ideālus meklēt. Tātad šeit ir tās tie ideāli centrā, nu tāds punktiņš, ir materiālās vērtības vai ideāli, par ko es sapņoju. Teiksim, tu sapņo par, nu es atkal smijos, par noteiktu auto, tev būs. Teiksim, tu domā, tev būs suns, un tāds foršs vilks, vai ne, muhtars, vai tas, nu, tas vācis suns, jā. Materiālās vērtības, māja, nu, un tā tālāk. ir materiālās vērtības. Nu, materiālās vērtības jau ir kaut kādas lietas un procesi. Materiālie procesi ar lietām. Un pamazām jau ir jāpadomā. Un jūs jau arī jūtat pašlaik, kādas jums ir tās materiālās vērtības, ko jūs tiešām, kas ir jums vērtības. Kas tad ir vērtība? Vērtība ir tas, kas jums ir noderīgs. Jā, jo tev tas nav noderīgs, un vērtība, kas ir vērtīgs, to ir un katrs cilvēks pasaka pats. Un no šejienes, tātad sako, vienām patīk māte, otram meita, trešam kleita, piedodiet par šo tādu vispārīgo teicienu. Vienām patīk process, kas ir straušs, otram patīk process, kas ir lēns. Katram tās vērtības var būt dažādas, un tas ir jāsaprot. Tā. Ja ir materiālās vērtības ideāli, ko es gribu materiāli nodrošināts būt, tad ir arī garīgās vērtības. Un garīgās vērtības, lūk, tas ir kas? Tas ir jautājums par jūtu dzīvi, tas ir runa par prāta dzīvi, nu, un šeit arī par gribu, tāds garīgās vērtības. Nu, ar gribu tas ir saistīts stipri vistas ideālu kasti kopumā, jo es gribēšu to, kas ir man dzīvē noderīgs, nu, un tie noderīgumi, tas ideālais, tas ir tas, uz ko es orientējos. Tā, ja ir materiālās un garīgās vērtības, mēs varam paskatīties arī, es jau te pieskāros drusiņu jautām, ir individuālās vērtības, jeb personīgās vērtības, nu, ir personīgās mantas, jā, personīgās lietas, un kolektīvās vērtības. Kolektīvās, jeb kolektīvās vai sabiedriskās, tā Tergals saka, sabiedriskās vērtības. Šeit arī ļoti uzmanīgi jāapskatās, un tā, ka jūs rakstīsiet pašlaik domrakstā, un domrakstu lūdzu rakstiet paši sev. Jūs, mēs norunājam, jūs man atļausiet ieskatīties, atzīme nebūs pa saturu, atzīme nebūs pa to, kas būs jūs būs pareizi vai nepareizi uzrakstījuši. Bet man interesē, lai jūs esat rakstījuši vispār. Un lai es jūtu, ka tur ir tā domāšana, ir redzama, kad jūs domājat, jūs protat sakārtot, tur ir tas, tur ir tas, tur ir tas. Es nelieku un nedrīkstu likt atzīmi par jūsu konkrētajām domām, kā tādā. Par izrēķinu, jā, mēs esam vienojušies divreiz divi jāies un bija četri. Bet kā tu domā par savu personības attīstību? Par to atzīmi nelieku. Bet es lieku atzīmi par to, ka tu būs domājis. Un es ezēšu no tā, ko tu esi uzrakstījis, ka tu esi domājis saturīgi, tev ir atziņas tiešām ir, viņš ir sakārtots, tas nav kaut kāds tur ķīsels sarakstīts vienkārši. Arī es neprasu ideālu. Es taču esmu bijis jūsu vecumā, es zinu, kā tas ir. Un es vēlreiz saku, ja ir cilvēks mēģinājis darīt un darīs, tad tas ir galvenais, par ko jūs saņemat pozitīvu atzīmi. Tā, labi, individuālās un personīgās vērtības un kolektīvās un sabiedriskās vērtības. Mīļie draugi, uzmanieties, mēs esam iegājuši dzīves veidā, kur dominē individuālais personīgais. Personīgais īpašums, manas personīgās intereses un tā tālāk. Štruns pa visu pārējo, prasti sakot. Diemžēl, mēs esam nonākuši pie bīstams robežas. Latvija ir nonākusi neapskaužamā stāvoklī, jo cilvēki ir kļuvuši šausmīgi individualistiski. Katrs rauj deķi uz savu pusi, kā tautā saka. Katrs grib lielu naudu. Uz kā rēķina? Uz citu rēķina, protams. Bet lai mums būtu kopīgi darbi, kopīgas intereses, tas ir aizgais otrā vietā. Padomi laikos dominēja pārāk atkal viss sabiedrisks. Redzēt, atcerēt, sabiedriskais īpašums bija. Nu, personīgas, nu, bija autopersonīgas, bija personīgā māja, bet pastījos, ka tikai nebūtu pārāk liela, ja? Tur vecos laikos, tā kā jūs tētis, vecais tētis cēla māju, tur bija 600 kvadrātmetri iedēv zemīti, un nedrīkstēja būtu divstāvu māju un kaut kas pozitīvs. Arī pārspīlēti. Bet šobrīd mēs esam iegājuši katrs sevi, individuālisti kļūši, un tas ved pie noteiktām sekām. Un tās sekas ir diezgan bēdīgas, jo mēs kopīgi vairs lādā neprotam neko īsti izdarīt, ko mēs tagad vēlēsim, ko ievēlēsim un tā. Mīļie draugi, briestat, jums jārisina jūsu paudzē būs tās problēmas no jauna, jo vecākās paudzes jums nodos diezgan lielu dzīves bardaku. Jums būs jārisina tas pašiem. Pašlaik jau ir visšausmīgākais tās pārdomas ir vecajā paudzē, ka pašlaik jau runā, ka nu, lapa jums vēl ne tā nevar teikt, bet kad ļoti daudz jaunieši grib braukt prom no Latvijas. Sākot jau studēt, mācīties un tā tālāk. Un, protams, pēc tam ļaut iespējams arī dzīvot kaut kur. Bet tas jau nav pirmo reizi. Cariskajā Krievijā, ka Latvija bija cariskās Krievijas sastāvā, guberņas bijām te, tas jau bija. Un zemnieki brauc uz Altai, tur, kur tagad ir vēl šie te, tie nav izsūtītie. Izsūtīja uz Sibiriju, tur uz Kasnā, Jārsku, Tomsku. Bet tie uz Altai, tur aizbrauc cilvēki paši pēc zemes. Te viņiem tā zeme te nebija tā, bet te vācieši ar visiem muižniekiem un tā. Viņiem nebija zeme, viņi aizbrauc tur un dabūja zemīti. Vai ne? Kas vēl? Daudz studēja Maskavā, Pēterburgā. Arī pur kaut kur Krievijā. Nu, tādī laikā Latvijā vispār nebija augstas skolas. Jo Latvijas universitāte tikai 861. Gads, tas ir vēl, Tartu universitāte. Tā kā tas, ka nav Latvijas cilvēki brauc kaut kur citur studēt un strādāt arī pēc tam, tas nav nekas jauns. Tikai, nu, tā būtu tomēr mīļa, lai mums arī te tomēr tūmā jūs varētu dzīvot un strādāt. Bet nu ir paradoks. Nu, es nezinu, teiksim, kur jums te pašiem, jums ir zeme pieder kaut kur te tā, bet varbūt tā ir pārdota Dāņiem. Varbūt kāda ir iebraukšana nopirkšana tās labākās zemes, kam pieder veikali? No lietuviešiem. Nu, labi, lietuvieši ir mūsu brāļi tauti, lai viņam dužēl nav. Latvieši nočām mājās nevarēja paši veikals izdomāt. Nu, labi, ir mums veikali, ja? Šitā Elvi veikali, jā, tā ir latviešu lieta. Nu, ir piepirkties Elvītī, ja? Neiet uz Maksimu. Tagad nāk iekšā lietuviešu iki firma. Nu. Bet kāpēc mēs nevaram savā zemē, kā saka, kārtot savus lietas paši? Tā ir mūsu izvēle, redziet. Tā ir mūsu izvēle. Kā izvēlēsimies? Nu, tā dzīvosim. Tā ir vērtēšana. Nu, lūk, paņemsim vēl vienu interesantu aspektu šim te ideāliem. Un tas ir globālās vērtības. Nu, un dabīgi globālām pretī ir lokālās. Lokālās vērtības. Globālais, lokālais iet ļoti tū individuālais kolektīvais. Individuālais kolektīvais vairāk ir saistīts ar cilvēkiem. Bet globālais, lokālais, te varētu arī būt dabas katastrofas, sasilšanas efekti. Nu, globālais vairāk ir tiešām ar geogrāfiju, tā. Bet geogrāfijā ir iekšā arī cilvēki. Tātad ir globālās idejas, globālie ideāli. Un tad sakiet, vai ir globāli ideāli, kurus varētu pieņemt gan čukči, gan ekskimosi, gan, nu, kas tur vēl, gan japāņi, gan krievi, gan latvieši, gan čigāni. Ja, un te nu ir tagad drusiņ, tagad mēs esam tā, sākam domāt. Vai mēs varam, Latvijā mēs nevaram vienoties par kaut ko kopīt bieži vien. Vai varam pasaulē par kaut ko vienoties, globālā vienotība. Tā īsti nekā nav. Kur ir lielie kari pašlaik starp reliģijām? Ne jau tā tieši starp reliģijām, bet cilvēku domāšanas veids, teiksim musulmaņi, tālāk kristīgie, Un tad vēl kristīgie savā starpā tu recējis. Tur ir pareizticīgie un vēl pareizāk ticīgi, pareizticīgiem un nepareizticīgie. Redziet? Un kas nu būtu? Mums nav globālā, mums nav viena dieva visiem. Un ne tikai es redzēju paņem to dievu ideju, bet mums nav daudzās citās ziņās arī daudz kas kopīgs. Amerikāņi neakceptēja Kyoto protokolu par to, lai izmeš gāzu sastāvu nu, uzlabotu. Būtu tīrāks gaiss. Viņi neakceptē. Kāpēc? Tur jau ir ko domāt, kāpēc. Tāpēc, ka viņi grib pelnīt naudu, viņiem peļņa kritīsies, ja viņi sāks kaut ko tur ierobežot. Viņiem ir citas vērtības. Un rietumos kāda vērtība ir? Diemžēl, tā ir tā vērtība, kur pašlaik ir krīzē, tā ir nauda. Pelnīt naudu. Vai tā ir vērtība? Vai nav vērtība? Nauda, protams, ir vērtība. Tikai jautājums, līdz kurai robežai cik tālu. Domājiet paši. Un te nu ir, kādas ir lokālās intereses, nu, atsevišķo valstu, intereses, sabiedrību, un kādas ir lielās globālās. Un es gribētu noslēgt stundiņa to, lai no mūs nepiemeklēt dinozauru liktenis. Proti, dinozauri arī izmira, jo kaut kā apkārtējā vidē viņi vairs neiederējās. Lai nu tas nenotiktu ar mums. Nu, tuvākā paudzē tas nenotiks, kas būs tālāk, dzīvosim, redzēsim. Lai jums veicas ar domrakstu rakstīšanu. Atā līdz 11. maijam.